Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. U narednih pola sata možete čuti Neum, drugi hercegovački gradovi ili planine. Gdje će Bosanci i Hercegovci ljetovati ove godine? Slušamo Zinu iz Mostara.
Možemo se pretrpiti jedno ljeto, znači ne moramo ni otići na more. Imamo mi toliko u BiH lijepih i planina i rijeka, imamo i toliko bazena, imamo naš gradski bazen. Blaga je pumbla bazena, tako da možemo iskoristiti fino ljeto.
Organizatori muzičkog festivala Exit u Novom Sadu ne odustaju od namjere da, uprkos pandemiji, organizuju ovu manifestaciju. Šta o tome misle mladi u Novom Sadu?
S obzirom na to da su svi ostali svjetski festivali otkazali, mislim da bi zapravo odluka otkazivanja bila jedina ispravna.
I dalje smatram da je odluka ishitrena, ali mislim isto da tako da je morala da se desi, da Exit ne bi preživio, ako se ove godine ne bi dogodio.
Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sjedištem u Londonu, za Radio Slobodna Evropa komentariše podizanje optužnice za ratne zločine protiv Hašima Tačija i Kadrija Veselija.
Mislim da je bilo očekivano. Znamo da je tužilac bio prilično aktivan u istragama, pogotovo s obzirom na Tačijevu ulogu u oslobodilačkoj vojsci Kosova.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Turistički radnici u nekim od najtraženijih destinacija u Bosni i Hercegovini zadovoljni su trenutnim stanjem i popunjenim kapacitetima nakon što su Hrvatska i Crna Gora odlučile zatvoriti svoje granice za sve koji u te zemlje ulaze iz BiH zbog straha od širenja koronavirusa. Građani BiH se, kako se čini, sve više okreću domaćim destinacijama i odmor ove godine namjeravaju provesti u jedinom BiH gradu na moru Neumu ili na nekoj od planina. Ipak, neki od turističkih radnika upozoravaju kako će mjere susjednih zemalja dugoročno nanijeti dodatnu štetu turističkom sektoru Bosne i Hercegovine. Slušamo Mirsada Behrama.
Nakon što su Hrvatska i Crna Gora zatvorile granice za sve koji ulaze iz BiH, BiH građani su izgleda već odustali od eventualnog odmora na Jadranskoj obali. Adnan iz Mostara nam je rekao:
žao će mi biti možda zbog djece ako ne budemo imali priliku otići na more ove godine, ali hvala Bogu šta je tu, je bitno je da u čitavoj ovoj priči ostanemo svi zdravi, kad sad ovo će proći, a bit će vremena da idemo i na more.
Dragan iz Banja Luke dodaje:
moguće da kažem negdje na planinu i to je moguće. More ove godine izgleda nećemo vidjeti.
Zina iz Mostara govori:
možemo se pretrpiti jedno ljeto, znači ne moramo ni otići na more. Imamo mi toliko u BiH lijepih i planina i rijeka, imamo i toliko bazena, imamo naš gradski bazen. Blaga je pumbla bazena, tako da možemo iskoristiti fino ljeto.
Da se BiH građani okreću domaćim destinacijama, svjedoči i Vanja Savić iz turističke agencije Unistours u Banjoj Luci.
Mi već imamo goste koji su u Hrvatskoj i oni će se normalno vratiti, ali od prije dva dana je uvedeno pravilo, znači da ne mogu da idu. Tako da oni koji su planirali od tog pravila moraju da odustanu od svog aranžmana trenutno i da se preorijentišu na ono što mogu.
A ono što mogu jeste da se odluče da odmor provedu negdje u Bosni i Hercegovini. Savić kaže kako su, na primjer, građani u Banjoj Luci zainteresirani za turističke vaučere vlade Republike Srpske i najviše se odlučuju za Hercegovinu, a jedna od opcija je i Neum.
Ima građana koji definitivno hoće da idu na more, tako da ove zadnji dana posebno da su nam pojačani upiti za hotele u Neumu, jer to je ono što trenutno može. I također ljudi idu i na planine sada.
Samo do prije koji dan Neum je bio pusto mjesto, a sezona koja je prije pandemije koronavirusa trebala biti rekordna, pretvorila se u katastrofu. Danas, nakon mjera koje je uvela hrvatska vlada, Neum je pun domaćih gostiju, kaže nam potpredsjednik udruge hotelijera BiH Davor Krešić.
Svi smještajni kapaciteti za vikend su u Neumu popunjeni, tako da možemo govoriti o dobrom početku špice sezone i ako se to ovim tempom nastavi, mislim da ćemo spasiti dio turističke sezone.
Iz turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona ističu kako u tom turistički zanimljivom dijelu na jugu jugu BiH mogu odgovoriti na veliki interes domaćih gostiju za destinacije kao što su Mostar, Međugorje i Neum. Zamjenik direktora Semir Temim.
Siguran sam da ovo koliko imamo mi smještajnih kapaciteta, naravno ne samo Neum, računam tu i na ostale dijelove naše kantona, mi možemo to sve prihvatiti, imamo kapaciteta.
I dok se pozitivni efekti odluka vlada Hrvatske i Crne Gore na primjer već vide u Neumu, u Međugorju su još jučer na obilježavanju 39. godišnjice ukazanja osjetili loše posljedice tih odluka jer im nije došlo oko 10.000 već bukiranih hodočasnika iz Hrvatske. Željko Vasilj, voditelj turističkog ureda Međugorje.
I tako da smo mi uvijek za godišnjicu imali veliki broj Hrvata, međutim ove godine upravo zbog netom donešene ove odluke o zatvaranju granica, evo mi smo jučer ostali ovdje i mnogi naši ovdje koji rade u ovom sektoru bez jednog velikog dijela hrvatskih hodočasnika.
U Međugorju se nadaju da će Hrvatska što prije ukinuti tu mjeru i omogućiti dvosmjerni protok na granici. Željko Vasilj.
Ako bi ovo duže ostalo, mi bi u ovom ljetnom periodu možda ostali i bez jedinih gostiju na koje smo mogli računati s obzirom da su BiH granice zatvorene za sve ostale članice Europske unije i svijeta. Dakle, računali smo praktično najviše na hodočasnike iz Hrvatske.
Iako za sada daje dobre rezultate odluka Hrvatske, na primjer, da zatvori granice za sve koji dolaze iz BiH, to dugoročno šteti Bosni i Hercegovini, naglašava zamjenik direktora turističke zajednice HNK Semir Temim.
Mislim na neki način da je ovo ipak jedna i ružna poruka ljudima koji bi došli u Bosnu i Hercegovinu, poruka da Bosna i Hercegovina nije toliko sigurna zemlja kad je u pitanju koronavirus, iako vidimo da otprilike sve zemlje regiona manje više da je sve to tu negdje.
Da ljetni odmor provedu u Bosni i Hercegovini, građane je pozvao i premijer BiH entiteta Federacija BiH Fadil Novalić, koji je u četvrtak prilikom posjete jednom od gradilišta na koridoru 5C u Hercegovini ustvrdio kako je samo pitanje sedmice kada će biti pušten tunel koji omogućava da se od Mostara do Neuma bez prelaska granica dođe za oko 1 sat. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Kako je živjeti u kolektivnim centrima u vrijeme korone? U jednom od najvećih centara za izbjeglice i raseljene u Dobojskom domu penzionera živi 100-tinjak porodica koje tvrde da su za vrijeme pandemije prepušteni sami sebi, a od pomoći su dobili tek po jednu masku. Slušamo Čeranu Halimović.
Ima što imam, jedan sebi napravim i šutim.
Ovako za Radio Slobodna Evropa priča Borivoje Todorović, jedan od 100-tinjak članova porodica koje žive u alternativnom smještaju za raseljene osobe i izbjeglice u domu penzionera u Doboju na sjeveru Bosne i Hercegovine u entitetu Republika Srpska. U ovom centru živi 100-tinjak porodica u uslovima koji su daleko od savršenih za život, a pandemija im ga je dodatno iskomplikovala. U dvije sobe sa suprugom i troje djece u domu živi i Mladen Pantić. Kaže da su nakon izbijanja pandemije virusa korona ljudi na toj adresi uglavnom bili prepušteni sami sebi.
Dolaz dva puta u nešto prskat po hodniku. Dolazili su, znači, te maske dijeliti jednu. Jednom su došli podijeli po masku koja traje 2 sata, mislim. Suvišno da kažem, bilo šta drugo.
Srećom, kaže njegov susjed Radoslav Savić, koji je porijeklom iz okoline Magleja, bolesnih u domu nije bilo. Iako je mogao da se kreće jer ima 60 godina, kaže da su vrijeme vanrednih prilika zbog pandemije koronavirusa najviše oslanjao na prijatelje i rodbinu, jer nema redovnih primanja.
Živim od svojih sredstava, eto. Vidim prijatelja, dadim 5-10 maraka ili rođaka, lovog ili onoga, eto, ne znam kako da kažem od toga.
U Bosni i Hercegovini, prema podacima Unije za održivi povratak, postoji još 98 aktivnih kolektivnih centara u kojima žive ljudi koji su izbjegli ili raseljeni tokom rata od 1992. do 1995. godine u Bosni i Hercegovini. Većina nije u mogućnosti da se vrate na svoju imovinu ili je prije izbijanja sukoba u Bosni i Hercegovini 1992. godine nisu ni imali. Dom penzionera u Doboju jedan je od najvećih. U njemu su brojne generacije i odrasle u posljednjih 20 godina koliko postoji. I Pantićeve kćerke školuju se u uslovima koji su daleko od onih kakve imaju njihovi vršnjaci. No Pantić se ne žali.
Srećom metoda da sam ja već prije korone imao to sve obezbijeđeno, internet i kompjuter, tako da smo uspjeli to sve isprati, proprati, žena je s njima tamo, tako da, pošto nije zaposlena, imala vremena da sjedi, da to rješava, tako da djeca završila, jedna s odličnim, jedna s vrlo dobri.
Iako je do 2020. godine trebalo svi kolektivni centri da budu zatvoreni, nisu još, jer se čeka na završetak projekata za stambeno zbrinjavanje koji su još uvijek u toku. Čekaju ih i u domu penzionera u Doboju, gdje je u prigradskom naselju bare počela izgradnja zgrada sa 130 4 stana, no Pantić nije siguran hoće li biti među njima.
Još ni dobio, ni nis dobio, ni još dobio, ni nis dobio. Čekam ovo šta će biti. A mogućnost da se uzme nešto, da se nešto gradi, pravi, nemaš i tako da guraš dan za danom.
Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, više od 96.000 ljudi boravi u kolektivnim centrima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sjedištem u Londonu, kaže da je optužnica protiv kosovskog predsjednika Hašima Tačija, Kadrija Veselija, predsjedavajućeg opozicione demokratske stranke Kosova i bivšeg predsjednika Skupštine, kao i drugih podignuta nakon dokaza da su postojali pokušaj ometanja rada suda. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Ellis navodi da se iza slučaja ne kriju politički motivi i dodaje da bi Kosovo trebalo da podrži koncept odgovornosti. Razgovarala Valjona Tela.
Mislim da je bilo očekivano. Znamo da je tužilac bio prilično aktivan u istragama. Znamo da je bilo oko 100 svedoka sa kojima se susreo. I zato što je osnovna svrha ovog suda da targetira visoko rangirane pojedince. Ovo je značajan iskorak za komoru, da iznese optužbe, ali opet nije neočekivano što možemo reći na osnovu onoga što znamo iz istorije konflikta u bivšoj Jugoslaviji, pogotovo s obzirom na Tačijevu ulogu u oslobodilačkoj vojsci Kosova.
Kako gledate na to što je specijalni tužilac iznio imena u saopštenju za medije prije nego što su optužbe prihvaćene ili odbijene?
To se događa sa sudovima, međunarodnim sudovima. Ovo je posebno bio slučaj u ovom pitanju, u ovom scenariju, zato što je sud procenio da je neophodno da izađe makar sa saopštenjem o optužbama, zato što je, čini mi se, postojala ogromna količina dokaza da su različite strane, uključujući i predsjednika, uključene u neku vrstu opstruiranja i mešanja u rad specijalizovane komore. To je podrazumevalo i onemogućavanje rada specijalizovane komore. Mislim da je to učinjeno sa ciljem da komora, o ovome govori ranije, kako bi inicirala međunarodnoj zajednici da ima dovoljne osnove za kretanje ka sudskom procesu. Najjednostavnije govoreći, mislim da je to bio razlog zbog kog su odlučili da idu u tom pravcu. Naravno, sada moramo sačekati, jer stvar je sada u fazi sudije prethodnog postupka. Taj sudija nastavlja da prolazi kroz sve dokaze prosleđene od strane specijalizovanog tužioca, ali učinjeno je da bude jasno da tužilac veruje da ima slučaj i da ga sada prosleđuju kanale specijalizovanog suda.
U saopštenju za medije se također navodi da su Tači i Veselji trebali da ispred ličnih interesa postave interese žrtava njihovih zločina, vladavine prava i svih građana Kosova.
Ako su dokazi vjerodostojni da su obe osobe pokušale da ometaju nezavisnost ovog suda, uključujući pokušaj da ponište njegovo postojanje, onda mislim da je izjava tačna. Jer ako imate dve osobe koje sada optužuje sud i one nastavljaju da ulažu napore sa svojih vrlo moćnih pozicija da intervenišu i otkažu rad suda, to je dramatičan znak opstrukcije. To je, verujem, snažan pritisak na žrtve koje žele samo da vide pravdu.
Mnogi ukazuju na vrijeme objavljivanja optužnice. Podignuta je 24. aprila, ali je tužilaštvo odlučilo da saopštenje pusti u srijedu 24. juna. Postoji li pravna osnova za takav korak?
Mislim da je ovo specijalizovano veće kada posmatrate proces koji je usledio bilo vrlo mirno, veoma pažljivo. Mi stvarno ne čujemo puno o njegovom radu jer se ono fokusira na kreiranje slučajeva. Zna da je osjetljivo istražiti slučajeve koji su se dogodili na mestu gdje je osnovan sud, dakle to je interni proces, iako je međunarodno uspostavljen sud u smislu da ima međunarodne sudije. Dakle, oni su osjetljivi na ovo i kada su osjetili da postoji napor, zasnovan na dokazima koje imaju, da intervenišu sa veoma visokih političkih nivoa, tužilac je odlučio da se uveri da li ima dovoljno informacija da predstavi međunarodnoj zajednici, da izvrši pritisak na bilo koji pokret političke elite na Kosovu, da se prestane mešati u sudske operacije. Zato verujem da su to uradili i mislim da je to bila prava stvar. Why I believe they did it, and
I think it was appropriate that they did it. But do you see any political motivation?
Da li vidite iza toga neki politički motiv? Tači je trebao da se sastane sa srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem u Bijeloj kući u subotu. Sastanak je nakon svega otkazan. This meeting is cancelled now.
Pretpostavljam da se to može posmatrati iz nekoliko različitih uglova i možda čak navesti da je to bilo politički motivisano. Ja to ne vidim. Ponovo, ja to vidim kao snažnu izjavu suda koji navodi mi se ne možemo povinovati nikakvom mešanju u rad suda i želimo da se to zna. Činjenica je da će ljudi čitati između redova zato što je došlo u ovo vreme, ali u stvarnosti mislim da se to moralo desiti pre ili kasnije, jer je imperativ i sud je jasno rekao da postoji dovoljno dokaza da nastave sa ovom optužnicom i zbog toga bi međunarodna zajednica trebalo da podrži nezavisnu ocenu suda. I to kroz sudiju iz prethodnog postupka i njegovu odluku da li treba da bude naloga za hapšenje i da li ovaj proces treba da ide napred. Mislim da je to bilo ispravno.
Šta se dešava sada, pravno govoreći?
The indictment has been in front of this pretrial judge.
Optužnica je pred sudijom za prethodni postupak. Sudija će proceniti sve dokaze koje tužilac predočio. Od tužioca se zahteva da pokaže kako postoji osnovana sumnja da je optuženi počinio te zločine. Sudija iz prethodnog postupka može da traži dodatne informacije od tužioca ili može da odluči da postoji dovoljno dokaza i osnovana sumnja, što nije naročito velika lestvica koju treba ispuniti, i onda bi slučaj prešao u narednu fazu koja bi bila nalog za hapšenje i suđenje.
Reakcije na Kosovu i u Albaniji su uglavnom reakcije podrške Tačiju i drugima iz optužnice. Percepcija suda je da je osnovana na etničkim principima koji ciljaju samo kosovske Albance. Koji bi bio vaš odgovor?
A couple responses. One is, it's not a surprise that there are...
Nekoliko odgovora. Nije iznenađenje da postoje oni koji vide pravdu, koja se deli na ovom tipu sudova kao pristrasno. Ne mogu se setiti nijednog međunarodnog, regionalnog ili domaćeg suda koji je osnovana gde nemate snažno protivljenje jer se smatra pristrasnim. Bilo da je reč o Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju ili Ruandu, Kambodžu, nije važno, čini se da je odgovor uvek sličan. Ali moja reakcija je... Ovo je bio sud koji je podržan od strane Kosova. Iniciran je preko Kosova. Nemam sumnje da je to bilo međunarodnog pritiska na Kosovu, ali ja sam uvek aplaudirao Kosovu za kreiranje ovog posebnog veća i načina na koji je to rađeno, gde je prepoznato da je važno imati ovaj sud u Hagu i da je važno imati sud koji je nezavisan, a ne strogo domaći. U Srbiji oni također imaju domaći sud za ratne zločine, posebno odeljenje, ali tamo je pomogao, mislim, društvu u Srbiji, a verujem i na Kosovu, da usmere pažnju ljudi na objektivne činjenice, na ono što se dogodilo. Iako su ratni zločini počinjeni, onda oni koji su ih činili trebaju biti privedeni pravdi. Nije bitno na kojem političkom nivou se nalaze, nije važno ko su, ali međunarodni zakon brani prava žrtava. Kosovo treba da osigura da oni koji su činili te zločine budu privedeni pravdi, o tome se ovde radi. Verujem da bi Kosovo, kao i građani, to trebalo da prihvate i da dozvole da se ovaj proces odvije.
Bio je to razgovor sa Markom Ellisom, izvršnim direktorom Međunarodne advokatske komore sa sjedištem u Londonu. Cijeli razgovor možete pronaći i na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija odobrila je Crnoj Gori otvaranje posljednjeg pregovaračkog poglavlja broja 8 o konkurenciji, koje će zvanično biti otvoreno na međuvladinoj konferenciji 29. juna. Odgovore na pitanje šta to poglavlje donosi, šta uređuje i kome idu koristi od njega, donosi Aneta Durović.
Nakon 8 godina pregovaranja sa Evropskom unijom, Crna Gora će izvjesno otvoriti i poslednje poglavlje. Bivša ministarka za evropske integracije u crnogorskoj vladi, Gordana Đurović, pojašnjava šta otvaranje tog poglavlja znači za Crnu Goru.
I to znači da će u stvari politika, antimonopolsko zakonodavstvo, kontrola koncentracija firmi da ne budu monopolski nastrojene na tržištu, ali i kontrola državne pomoći, dodeljenih pomoći sredstava poreskih obveznika, će biti još više pod pažnjom Evropske unije, kako svojim politikama upravlja u Crnoj Gori i kako se na taj način u stvari postiču fer uslovi poslovanja i da kažem jasnija pravila igre za sve učesnike, bilo da su to strana ili domaća pravna i fizička lica. Jednostavno, to je značajno unapređenje ambijenta za funkcionisanje naših firmi, to su transparentniji procesi po pitanju koncentracija i to je svakako, da kažem, i priprema Crne Gore kao ukupne jedne ekonomske zajednice za veliko evropsko tržište.
Dejan Milovac iz nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da bi ono, teorijski, trebalo da doprinese stvaranju ekonomski povoljnog ambijenta za ulaganje i sigurnost investicija, a da kao rezultat zdrave tržišne utakmice potrošači mogu da dobiju veću ponudu roba i usluga.
Ono što bi trebalo da budu ključni benefiti prije svega znači za građane, ali i za privredu s jedne strane, sa druge strane jako zahtjevna obaveza za državni aparat jeste da u Crnoj Gori konačno dobijemo tržište koje počiva na konkurentnosti, odnosno da nemamo ono što smo do sada imali kao gotovo pravilo, da se određene kompanije, određeni pojedinci privilegu, odnosno da njihovi biznis u Crnoj Gori imaju privilegovan status. To će u praksi značiti da će svaka državna pomoć morati biti dobro obrazložena i morat će biti data na način da ne ugrožava konkurencija na tržištu, odnosno da određene kompanije, bilo da su u pitanju državne kompanije kao što je Martin Verlajt, kao što su primjer Plantaže, kao što je Luka Bar, nemaju prednost u odnosu na ostale učesnike na tržištu.
Podsjetio je na slučaj aviokompanije Montenegro Airlines i pomoć koju je država dala tom avioprevozniku.
Idemo dalje od slučaja Montenegro Airlines i svega onoga što je postalo kao ozbiljna debata u javnosti oko toga da li je pomoć koja se daje Montenegro Airlinesu neka vrsta državne pomoći, kako će sve to da izgleda onda kada otvorimo upravo ovo poglavlje. Kada je u pitanju konkretno ta kompanija, ali kada su u pitanju konkretno i druge kompanije, u Crnoj Gori vidjeli smo da vlada se ne usteže od toga da upravo načelo konkurentnosti na tržištu Crne Gore otvoreno narušava tako što na neki način pomaže kompanije koje bilo da su u državno, bilo da su u privatno vlasništvo.
Šefovi država i vlade Evropske unije su na samitu u Briselu 29. juna 2012. godine potvrdili otvaranje pregovora o pristupanju Crne Gore s Evropskom unijom. Sa Crnom Gorom je započet novi pristup u pregovorima, prema kojem su među prvima otvorena pregovaračka poglavlja 23, pravosuđe i temeljna prava, i poglavlje 24, pravda, sloboda i bezbjednost, i ona će ostati otvorena do kraja pregovaračkog procesa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Uprkos nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji, muzički festival Exit u Novom Sadu zasigurno ne razmišlja o otkazivanju svog ovogodišnjeg izdanja, koje je pomjereno za avgust, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u toj organizaciji. Detalje donosi Norbert Šinković.
Verujemo da festival nije pod znakom pitanja, imajući u vidu predložene mere, te da manifestacije na otvorenom imaju neuporedivo nižu mogućnost transmisije od, na primjer, javnog prevoza, prodajnih objekata i praktično svih objekata u zatvorenom prostoru.
Kaže Nevena Sekulić iz Exita. Uverenje da festival nosi umanjeni rizik za posetioce, međutim ne dele mladi sa kojima smo razgovarali u Novom Sadu. Svetlana Paramentić kaže da ona ne planira na Exit i da je zabrinuta zbog rasta broja obolelih od COVID. COVID-19.
Pa s obzirom na to da su svi ostali svetski festivali otkazali, mislim da bi zapravo odluka otkazivanja bila jedina ispravna, zato što lično sam ja posjećivala svaki Exit do sad i sad kada bih otišla ne bi mi bilo prijatno i ne osjećam se prijatno uopšte kada pomislim na to da bi trebalo da odem na Exit i mislim da je bespotrebno.
20-godišnji Aleksandar Bugarin dodaje da jedina dobra stvar u najavi da će festival ugostiti više muzičara iz regiona.
Koliko god bio u svijetu muzike, dalje smatram da je
odluka ishitrena, ali mislim isto da tako da je morala da se desi, da Exit ne bi preživeo ako se ove godine ne bi dogodio. Jedina možda pozitivna stvar jeste što će lokalni muzičari, generalno muzičari iz regiona imati veće šanse da nastupaju na Exitu.
Pokrajinska vlada je u svom poslednjem saopštenju u vezi sa epidemiološkom situacijom pozvala građane Vojvodine da se ponašaju odgovorno i da se striktno pridržavaju svih mera predostrožnosti i uputstava nadležnih zdravstvenih i epidemioloških stručnih službi. Kako će se poštovati fizička udaljenost od najmanje jednog metra na festivalima i dalje je otvoreno pitanje. Organizatori Exita su u međuvremenu već najavili posebne mere za vreme festivala. Kako uveravaju posetioci, bit će postavljen odgovarajući broj sanitarnih stanica, a obezbedit će i timove hitne pomoći kao i posebne objekte za izolaciju. Biće obavezno i nošenje maske i rukavica kao i dnevno testiranje zaposlenih, dok posetioca čeka dezinfekcija prilikom ulaska u festival i maske. Međutim, za sad nema reči o potencijalnim opasnostima, kaže Nevena Sekulić.
Testiranje je planirana mera samo ukoliko se epidemiološka situacija ne stabilizuje do avgusta. Zajedničko zdravstveno telo vlade Srbije i domaćih manifestacija će doneti konačnu odluku da li će i za koga sve testiranje biti neophodna mera pre ulaska na festival. To testiranje bi se vršilo besplatno na nekoliko mesta izvan festivala i ceo postupak bi trajao svega par minuta.
Iz Ministarstva kulture nam nisu odgovorili na pitanje da li su u kontaktu sa Exit timom, ali su nas podsjetili da to ministarstvo ne finansira navedeni festival ni po jednom osnovu. Inače, krajem maja je predsjednica odlazeće vlade Ana Brnabić po preporuci kriznog štaba je predložila Exitu da umjesto otkazivanja festival bude pomeren za avgust, jer su stručnjaci, ali i vlada za taj period predvideli sasvim drugačiju situaciju u Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pandemija COVID-19, osim ugrožavanja života, pada ekonomije, loše je uticala i kada je riječ o trgovini ljudima, jer je sve više ranjivih i onih koji su u opasnosti, rekao je Mike Pompeo, američki državni sekretar, u uvodu godišnjeg izvještaja State Departmenta o trgovini ljudima. Kako u izvještaju stoje zemlje Zapadnog Balkana, zna Milad Obradović.
20 izvještaj State Departmenta ukazuje da je i dalje 25 miliona djece i odraslih izloženo prisilnom radu i seksualnom izrabljivanju. Izvještaj države klasificira u 4 kategorije, a najlošije su ocijenjene one zemlje u kojima vlast sudjeluje u trgovini ili izrabljivanju ljudi. Od zemalja regije najlošije je rangirana Bosna i Hercegovina, koja je u drugoj kategoriji zemalja, ali je na listi praćenja. Opšti nedostaci zemalja regije u izvještaju su identificirani kao nedostatak finansiranja za zaštitu žrtava trgovine ljudima i sudske prakse koje ne izrišu dovoljno visoke kazne za počinitelje. Činjenica da Bosna i Hercegovina još uvijek nema usvojen budžet na državnom nivou odložila je finansiranje i napore za borbu protiv trgovine ljudima. Provođenje zakona nastavlja se redovno, uglavnom se istražuju manji prekršaji, dok se i dalje izriču kazne ispod minimalne. Nije bilo istraga usredotočenih na žrtve i procesuiranje, a udarna grupa za borbu protiv trgovine ljudima je dalje neefikasna, piše izvještaj za Bosnu i Hercegovinu. Kao područje o kojima vlasti Hrvatske nisu ispunjene zadane kriterije, navode se informacije o tome da je Ministarstvo unutrašnjih poslova negiralo zlostavljanje migranata, te navodi nevladinih udruženja o tome da policija nije identificirala žrtve trgovine ljudima među migrantima. U drugoj kategoriji zemalja s Hrvatskom je i Kosovo, za koje je navedeno da je vlada pokazala sve veći porast napora u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Ti napori uključuju procesuiranje više osumnjičenih i identifikaciju više žrtava. Zahvaljujući pojačanim naporima vlasti Crne Gore, zemlja je napredovala na listi zemalja u odnosu na problem trgovine ljudima. Tako je Crna Gora prešla u drugu kategoriju gdje su svrstane Hrvatska, Kosovo i Srbija. Vlada Srbije ne ispunjava u potpunosti minimalne standarde za suzbijanje trgovanja ljudima, ali ulaže značajne napore na tome. Izveštaj State Departmenta zadržao je Kinu na najnižem mjestu, ističući raširen prisilni rad, uključujući ono što Sjedinjene Američke Države i grupe za ljudska prava kažu da je masovno zatvaranje logore više od milion manjinskih muslimana u Kini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Slušate podcast Radija Slobodna Evropa.
Dobar dan vam želim. Ovo je posebno izdanje programa Radija Slobodna Evropa u kome ćemo govoriti o Srbiji i Zapadnom Balkanu, a nakon četvrtih parlamentarnih izbora na kojima triumfuju snage oko predsjednika države Aleksandra Vučića. Ja sam Miloš Teodorović, moji sagovornici će biti iz regije Zapadnog Balkana. Na početku emisije idemo u Beograd, odakle nam se pridružuje politikolog Vuk Velebit. Dobar dan, Vuče.
Dobar dan.
I u Tiranu, Agon Malić je osnivač portala Zbunker. Dobar dan, Agone, i dobrodošlicu vam želim u naš program.
Dobar dan.
Želim čuti najpre vaše mišljenje, Vuče. Srbija je ušla u ovaj izborni proces bukvalno sa složenim i komplikovanim odnosima sa svim državama Zapadnog Balkana. Ipak tema regionalne saradnje nije dominirala u izbornoj kampanji. Kako to objasniti?
Pa ja mislim da generalno tema regionalne saradnje, iako jeste proklamovano bitna tema u Srbiji i nešto što se našlo u ekspozeu 2016. godine, ona, ja mislim, sve vreme nekako je izostajala i da se Srbija u prethodnom periodu mnogo više fokusirala na tu neku saradnju sa tim velikim silama poput Kine, Rusije, Amerike, a mnogo manje je značaj dat regionalnoj saradnji. I ono što vidim da jedino može biti u fokusu u narednom periodu jeste rešavanje odnosa Srbije prema Kosovu, dok ostatak regiona, ja mislim, neće toliko biti u fokusu Srbije, naravno uz izuzetak Crne Gore i tenzije koje trenutno postoje u Crnoj Gori, ali mislim da je Vučićeva ideja jeste da prikaže da Srbija je centar regiona, lider regiona, i da je njegova pažnja mnogo više posvećena upravo izgradnji odnosa sa političkim liderima velikih sila, a ne sa liderima regiona, što mislim da je donekle pogrešno vođenje politike, jer ipak je region ono što je najbliže i sa regionom treba da ga ima najbolje moguće odnose.
Agone, šta vi mislite, u kojoj meri je pitanje Kosova razlog zbog čega se koči čitav region u različitim poljima? Upravo je to pre nekoliko dana rekao i predsjednik Severne Makedonije Penderovski kada je konstatovao baš to, da pitanje Kosova i njegova nerešenost koči ostale procese na Balkanu.
Da, mislim da ono što je rekao gospodin Penderovski je veoma tačno. To ne šteti samo regionu, nego i samoj Kosovu i Srbiji. Za Kosovo je sada važno jer u stvari nema transatlantsku perspektivu. Kosovo je država koja najviše želi članstvo u NATO i u Evropskoj uniji u regionu, a zbog pet članica koja ne priznaju Kosovo, nema taj put i u realnosti bez dogovora sa Srbijom taj put ne može da se...
A da li mislite da se pitanje Kosova na neki način koristi kao, što bi se reklo na engleskom, excuse, izvinjenje za izostanak procesa, na primjer, u Severnoj Makedoniji?
Pa ne, ja bih se više fokusirao na Kosovo i na Srbiju, jer to na unutrašnjem smeru mislim da je nedostatak ne samo transatlantske perspektive, nego i sama demokratija i u Kosovu i u regionu pati zbog toga. Mi u Kosovu imamo dve posljednje vlade su pale zbog dijaloga sa Srbijom. U Srbiji imamo kontekst dominacije Aleksandra Vučića u širem smislu sa velikim problemima u autoritarnosti koja je omogućena zbog njegove geopolitičke igre i podrške i Zapada i Rusije. Tako da Ja mislim da je ovaj spor koči demokratsku perspektivu oboje zemalja, pa i, ali ove regionalne zemlje su osjećaju pod pritiskom, jer neke vrste dogovora između Kosova i Srbije imaju utjecaj, bi mogli imati i utjecaj i na njih. I zato gospodin Pendarovski u tom smislu je pričao o toj nekakvoj potrebi da se da i oni imaju neko jasno viđenje situacije.
Vuče, obratimo pažnju na ono što će se dogoditi koliko za nekoliko dana. 27. juna u Beloj kući će se sastati predstavnici Srbije i Kosova na inicijativu američkog posrednika Richarda Grenela. Aleksandar Vučić tamo ide i tekako potkovan izbornim rezultatom u Srbiji kao neprikosnoveni lider. Koliko to njegovu poziciju sada čini jačom? Odnosno, znate kako kažu, ako želite nešto da uradite, uradite na početku mandata, do kraja će biti zaboravljeno. Da li je ovo trenutak da Vučić, da se tako izrazim, odnosno srpska politička elita vladajuća, nešto prelomi?
Meni ne deluje da će doći do nekog velikog rešenja ili da će doći uopšte do rešenja sada za vikend kada će se Vučić sastati sa Tačijem u Beloj kući, a ja sam upravo video i vest da će se Vučić sastati sa Donaldom Trumpom lično u Beloj kući, što je, ja mislim, velika vest, i to na neki način možda i potvrđuje od strane Amerike izborni rezultat koji je Vučić osvojio u Srbiji, ali meni je teško da poverujem da može dođe do nekog rešenja u Beloj kući sada, zato što je Vučić vrlo dobro svestan da kada bi Srbija nekako de facto potpuno rešila pitanje Kosova i kada bi on to uradio, svestan je da to za njega nosi političku krizu i nestabilnost u njegovom biračkom telu. Tako da ja ne vjerujem.
Zašto mislite, izvinite, da to nosi nestabilnost? Uglavnom se pitanje Kosova i za te negativne reakcije koje bi u Srbiji mogle uslediti vezuju za ono što bi pokazali desni nacionalisti, tvrda desnica, a mi smo vidjeli na ovim izborima da je ona svedena, na primjer, najtvrđi među njima lider radikala Vojislav Šešelj, na jedva nešto iznad 2% glasova.
To je samo deklarativno tako da je ta najekstremnija desnica potpuno marginalizowana. Ja mislim da je dobro da je ona marginalizowana, ali ja mislim da ne treba da zaboravimo i kako je biračko telo Aleksandra Vučića, da to iako su ljudi koji glasaju za njegovu deklarativno proevropsku politiku, da su to u suštini ljudi koji su dobrim delom, ja mislim, i nacionalno orijentisani, i da razlog zbog koga je Vučić toliko odlagao rešavanje pitanja Kosova jeste što su njemu istraživanja javnog mnjenja pokazivala da on među svojim biračima nema podršku da uradi tako nešto. Tako da bi meni bilo iznenađujuće da sada dođe do nekog preokreta i da se nešto veliko desi. Mislim da je ovo u Beloj kući, kao što je i Richard Grenell rekao, da će više fokus biti na ekonomskoj saradnji, a da će politički deo biti prepušten Evropskoj uniji. Ja sada ne mogu da zamislim šta to tačno može da znači, ali svakako mislim da u narednom periodu da neće, da Vučić neće rešiti pitanje Kosova.
Agone, na drugoj strani, kosovska delegacija, znamo ko ide, ide premijer Abdullah Hoti i predsjednik Hašim Tači, dolazi sa jednim političkim backgroundom koji je dosta, je li ispravna reč klimav? U nestabilnim političkim prilikama imali smo jednu vladu, imamo drugu vladu u vrlo kratkom periodu i ta prva vlada je formirana dosta dugo, reklo bi se, nakon izbora. Sa kakvim to legitimitetom predstavnici Kosova dolaze u Belu kuću? Pa, koliko su slabiji od predstavnika Srbije u tom smislu? Baze koju imaju u biračkom telu? Izvinite.
Mnogo slabiji, ali imajući u vidu da i Demokratska partija Kosova je u opoziciji, oni bi mogli imati nekakvu ustavnu većinu da bi nekakav dogovor mogli da sprovedu, ali taj dogovor bi morao biti nešto spektakularno dobar za Kosovo. Mislim, tu ne može da prođe svakakav dogovor. Za Kosovo je u ovom trenutku bilo važno da prebaci pritisak na Srbiju i da onemogući Vučiću onu igru prema kojima je on uspešno prebacio krivicu na Kosovo za nedostatak za proces dijaloga. I sad se primećuje da je ceo pritisak na Vučića, i tu sa kosovske strane zato je važan ovaj američki pritisak i ovaj sastanak u Washingtonu. Ja se slažem da će tu prvenstveno biti, će se pričati o ekonomiji, ali...
Mislite li da je vlast u Prištini uspela da izgladi, da tako kažem, nesporazume proizvedene proteklih meseci na liniji Priština-Washington?
Mislim da je stabilizovana ta relacija i da sada Kosovo se više ne vidi kao strana koja blokira proces, nego je sad lopta na Aleksandra Vučića. I za Kosovo je bilo strateški važno jer je da stavi Vučića na ovu poziciju, jer on je sa Zapada dobijao podršku do sada uz velike probleme unutrašnje u Srbiji koje je napravio sa svojim autoritarnošću. On je dobio tu podršku uz ideju da je on lider koji može da nešto uradi po ovom pitanju. I sada, ako on sada to ne radi, mislim da bi on izgubio onu narativu i sada mislim da je za njega ovaj trenutak kad mora da odluči ili će sa Zapadom ili će da nastavi da igru ovu igru koja je mislim više nije sprovodljiva.
Idemo u ovom trenutku u Sarajevo. Priključuje nam se osnivač portala Prometej, Franjo Šarčević. Franjo, pitaću vas vrlo jednostavno pitanje. Ko se u Bosni i Hercegovini najviše raduje izbornom trijumfu snaga Aleksandra Vučića?
Apsolutno se tome ne raduju stranke sa sjedištem u Sarajevu. Raduje se sigurno, otvoreno, politička elita Republike Srpske, oličena u Miloradu Dodiku, i sigurno neće iznijeti otvoreni stav radosti hrvatske nacionalističke elite u BiH, ali znamo da su i oni preko Milorada Dodika, ali i direktno u dobrom odnosu sa Aleksandrom Vučićem, tako da ukratko Milorad Dodik i njegova politička skupina i indirektno Dragan Čović i njegova zajednica.
Da li mislite da je u proteklih, pa sada već računamo ozbiljan broj godina, zapravo Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka su nas na vlasti od 2012. Da li su u tom periodu uspeli, da li je prava reč, da pacifikuju Milorada Dodika?
Pa ja se, mislim, sad je tu pitanje šta znači pacifikovati. Činjenica je da ja, koliko primjećujem po svim potezima koji se vode, po onome što se praktično radi, Aleksandar Vučić ne odustaje od temeljnih aksioma politike Srbije prema Bosni i Hercegovini. I mi možemo očekivati u budućnosti, kao što je bilo i do sad, da će se iznositi deklarativne poruke podrške apstraktnim pojmovima poput suverenosti i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, dok će se u praksi podržavati destruktivna politika Republike Srpske.
Ima li Evropska unija kapacitet da Bosnu i Hercegovinu učini nešto funkcionalnijom državom? I u kojoj meri je u tom pitanju bitna koordinacija sa snagama vladajućim u Srbiji?
S obzirom na sve ovo čemu svjedočimo u posljednjih više od 20 godina, više mi djeluje kao nedostatak volje i htijenja da se neke strukturne stvari u Bosni i Hercegovini promijene sa te strane.
Mislite nedostatak htijenja i volje u Bosni ili u međunarodnoj zajednici?
I u međunarodnoj zajednici, a u Bosni i Hercegovini svakako, zato što vodećim političkim elitama i sve tri nacionalne skupine odgovara status quo. A neke stvari su mogle mnogo bolje i konstruktivnije da se urade sa strane međunarodne zajednice. Čekamo na to već decenijama, s obzirom da se ništa do sada jače i konkretnije nije dešavalo, prilično sumnjam da će se desiti i u skorašnje vrijeme.
Da vas pitam, Franjo, ovako, kada se govori o toj mogućnosti korekcije granice između Srbije i Kosova, argument koji je osnovni u njenom obaranju jeste domino efekat. I u tom kontekstu se pre svega govori o unutrašnjim, da kažem, po znacima navoda, razgraničenjima u Bosni i Hercegovini. Verujete li vi da bi domino efekat bio neizbežan po Bosnu i Hercegovinu?
Ja se iskreno nadam da do takvoga efekta neće doći i to bi proizvelo sigurno nove cikluse i krugove nasilja koji nikome od građana ne bi donijeli ništa dobro. Naravno, sigurno da postoje političke elite koje priželjkuju svašta. Međutim, to je još interesantan moment položaja Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine, ona je zbilja tako uklopljena unutar Bosnu i Hercegovinu i to je čak i jedan teritorij sa diskontinuitetom, da je stvarno mi nevjerovatno povjerovati da jedna takva cjelina koja nije cjelina može da dobije status nezavisne države, da ima svoje granice, jasno omeđeni teritorij i tako dalje. Ali vidjeli smo i u prošlosti da ne treba mnogo vremena da se krug zla pokrene, a onda može da se dogodi svašta. Nadam se da do toga neće doći.
Recite mi ponovo da li bi mogli sažeti u jednoj rečenici. Da ste u prilici da vladajuće elite u Srbiji savjetujete šta da urade, ponovit ću, da Bosna i Hercegovina pomognu funkcionalnost Bosne i Hercegovine. Šta biste im rekli?
Rekao bih im da prestanu podržavati destruktivnu politiku Republike Srpske i da prestanu podgrijavati snove dobrog dijela stanovništva tog BH entiteta da će jednoga dana postati dio Srbije. Ali tu je potrebna jasna poruka od srbijanskog političkog vodstva, ne samo od predsjednika Vučića, nego i od svih koji čine dio njegovog državnog političkog aparata, tu mislim i na medije i na Srpsku pravoslavnu crkvu i tako dalje.
Hvala vam puno, Franjo. Hvala vam što ste bili sa nama ovo popodneva. Bio je to Franjo Šarčević, osnivač portala Promete. I za neki minut ćemo otići do Podgorice, ali ću vam postaviti Agonu i Vuku jedno pitanje. Ono što se pokazalo kao stabilna veza, iznenađujuće stabilna veza, pogotovo u protekle 4 godine, kada govorimo o vezama unutar Zapadnog Balkana, jeste ta veza između Albanije i Srbije, da ne kažem između premijera Edija Rame i predsjednika Vučića. Agone, kako to komentarišete? Šta čitamo iz tog odnosa?
Pa tu je bilo dosta spekulacija. Mislim da je gospodin Rama pokušavao da odigra jednu regionalnu ulogu i da aktivno učestvuje u rešavanju sigurnosne i bezbednosne arhitekture regiona, u kome je Kosovo, mislim, jedno od glavnih pitanja. I tu sad se primećuje na Kosovu zbog ove relacije i zbog njegovih pokušaja. U Kosovu je popularnost Rame pala dramatično posljednjih godina, ne samo zbog spekulacije da je on bio deo ovih planova za korekciju granica.
Je li to vaš utisak ili se pozivate na istraživanja?
Pa na istraživanja su koje je napravila jedna nevladina organizacija na Kosovu, ovaj popularnost ideje ujedinjenja sa Albanijom je pala sa nekim 10% u posljednjih godini.
Znači, mislite da je to direktno zbog političkih poruka premijera Rame?
Mislim da jeste povezano zbog ideje ili percepcije na Kosovu da je Rama odigrao ulogu u korekcijama granica i zbog njegovog učestvivanja u ovom balkanskom Schengenu, koji je bio i također veoma nepopularno na Kosovu, da je zbog toga na Kosovu ideja, mislim, u jednom ironičnom smislu, kosovska državnost, ideja o stabilizovanju kosovske državnosti se već se malo još više učvrštivala.
Vuče, šta vi mislite? U kojoj meri saradnja Edija Rame i Aleksandra Vučića može biti podsticajna po, da kažem, relaksaciju odnosa Srbije i Kosova?
Ja mislim, moj utisak je nekako da je više došlo do neke relaksacije u odnosu između Srbije i Albanije nego što je to uticalo da dođe do relaksacije kada je u pitanju Kosovo, i mislim da su se Edi Rame i Aleksandar Vučić, da su oni lično našli neku zajedničku crtu i mi smo vidjeli da su nam brojnim susretima, da su viđeni zajedno. Da...
Šta je ta zajednička crta? Pomožete mi da shvatim.
Ja ne znam što bi bila ta zajednička crta, osim da su obojica onako autokratski lideri. Sad, da li su se oni našli po tome, nisam siguran, ali mislim da Edi Rama sebe na neki način bi želao da vidi više kao lidera regiona nego samo kao lidera jedne države, a Aleksandar Vučić je već nekako izgradio, ja mislim, tu poziciju i viđen je u očima međunarodne zajednice ipak kao neki lider regiona. Tako da mislim da po tom pitanju oni mogu imati neki zajednički jezik, da su njih dvojica ta koji na neki način obezbeđuju stabilnost u regionu. Pošto to više nije Milo Đukanović.
Hvala. Direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice, Daliborka Uljarević, priključit će nam se ovog trenutka. Daliborka, dobar dan, dobrodošli u naš program.
Dobar dan.
Ono što je goruće pitanje u Crnoj Gori jeste spor oko Srpske pravoslavne crkve, a povodom zakona o slobodi veroispovesti. Mi sada imamo 6 mjeseci permanentne krize. Šta mislite sa novom političkom snagom komu je dao toliki broj birača u Srbiji, odnosno njegovoj partiji? Šta vladajuća elita može iz Srbije može učiniti da se prilike u Crnoj Gori smire?
Pa ne mislim da može učiniti išta dobro. Ja vjerovatno...
Da ne može ili da neće?
Pa i da ne može i da neće, zato što je Aleksandar Vučić već odabrao svoj pristup Crnoj Gori i on nije izuzeto. On je prosto u konsenzusu sa onim što je on već odredio kao svoj pristup u samom regionu. Moje mišljenje je da je Aleksandar Vučić ozbiljan regionalni problem i pokušaj međunarodnih aktera da na tim zažmure kako bi se riješilo pitanje Kosova može svima da nam se vrati kao bumerang, jer on je na više polja paralelno igrao i nije htio sebe da ostavi samo na tom kosovskom pitanju kao jedinom koji ga može držati u međunarodnoj zajednici i zato se on sad zaista pozicionira vrlo visoko kao neko ko je poželjan sagovornik u čitavom
Kako
regionu.
Kako mu je to uspelo? Da i jeste poželjan sagovornik za čitav region i poželjan sagovornik za Evropsku uniju, poželjan sagovornik za Sjedinjene države, poželjan sagovornik za Rusiju, da ne pominje Kinu.
Pa nije mu uspjelo onim što bi mogli sublimirati u neku privrženost evropskom sistemu vrijednosti i standarda i tako dalje, već onom što je bila jedna demonstracija moći na balkanski način. To smo na kraju krajeva vidjeli kroz upravo završene izbore u Srbiji kojima ozbiljno nedostaje legitimitet, jer on je imao nesumnjivu institucionalnu prednost, pokorene medije i niz drugih faktora koji su tome bili vrlo podržavajući. On u već dužem vremenskom periodu djeluje u regionu tako da u stvari tu istu moć koju ima u Srbiji pokušava da na neki način uspostavi u region. Naravno, ne može ona nikada biti na isti način reflektovana, ali on želi da od njega stvari zavise. I on je to uspio na Kosovu kroz Srpsku listu, od njega stvari vrlo zavise, u Bosni i Hercegovini kroz Dodika i on sada vrlo aktivno radi na tome da neku takvu političku strukturu instalira u Crnoj Gori. Ja mislim da bi to bilo jako štetno i vrlo opasno za Crnu Goru ako bi uspio. On u ovom trenutku, po mom sudu, opet igra na dva igrača, ali kažem, ovo razumite vrlo metaforički. Jedan je Srpska pravoslavna crkva, a drugi su određeni akteri u opozicionim strukturama koje bi on vjerovatno želio na neki način ujediniti pa praviti neku srpsku listu u Crnoj Gori također, ali je istovremeno se angažovao na način koji samo podiže tenziju u Crnoj Gori. Jer na tom podizanju tenzija on jeste bitan. On ne bi bio bitan kad bismo mi uspjeli to pitanje da riješimo unutar Crne Gore.
Daliborka, ukoliko bih pratio logiku misli koje ste izneli, to bi zvučalo, možda se izjašnjavam pojednostavljeno, ali da je region Zapadnog Balkana na neki način i zarobljenik, talac političke strategije koju je preuzela vlast u Srbiji, koju sprovodi vlast u Srbiji.
Pa, vi ste to dobro saželi, ali nije to nešto što nam je nepoznato. Uvijek je u ovom regionu bilo trenutaka kada smo svi bili na neki način zakovani onim što su bile retrogradne ili uskopartijske politike lidera država koje su imale potencijal da izazovu regionalni problem. Crna Gora to suštinski nikad nije bila jer prosto nije imala taj potencijal, ali Srbija, u nekom trenutku Bosna, Hrvatska i tako dalje, to su države koje imaju tu vrstu potencijala i koje su samim tim određivale dinamiku. Jako dugo je to Srbija, meni je žao na drugoj strani jer mislim da Srbija ima i drugi pozitivni potencijal da se zaista modernizuje, što se stalno vraća tom nekom etnonacionalističkom pristupu koji gradi zidove i sa susjedima, a istovremeno čini mi se poništava i jedan važan građanski dio u samoj Srbiji.
Za kraj, Sven Troma, ako možete u jednoj rečenici, zaista bi me zanimalo da čujem. 2020. je Srpska napredna stranka sa svojim političkim saveznicima dobila je nove 4 godine da vodi Srbiju. Kako će izgledati Zapadni Balkan za te 4 godine?
mislim da mi u ove 4 godine nećemo zapravo vidjeti pune mandate ni Srpske narodne stranke u Srbiji, ni neke druge koji će se tek osvajati na izborima kod nas ili regionu, da ćemo ipak imati nekakve životnije promjene koje će nas kao društvo brzati ka Evropskoj uniji.
Verujete li da će se Vučić uskoro sastati u Beogradu sa Milom Đukanovićem, što se nije dogodilo, ako se ne varam, nikad?
Ne, ja sam razumjela da crnogorske vlasti, konkretno njegov kolega predsjednik Crne Gore, očekuje da Vučić posjeti Crnu Goru i mislim da je u javnosti nedovoljno nekako prokomentarisana činjenica da Vučić otkad je došao na vlast nikada zvanično nije posjetio Crnu Goru. Ja to čitam kao neki njegov vid demonstracije moći prema Crnoj Gori i onog poziva vi meni dođite na kanabe jer ja sam taj koji zapravo ima moć.
Vuče, kako vidite region za 4 godine?
Ja mislim da aktualni saziv parlamenta nakon ovih izbora da neće imati pun mandat i da predsjednički izbori su 2022. sljedeće godine su beogradski izbori u Srbiji. Tako da ja mislim da će da postoji mogućnost da 2022. budu organizovani vanredni parlamentarni izbori koliko dođe do neke političke krize, a ja očekujem političku nestabilnost u narednom periodu, iako je Vučić osvojio ovu apsolutnu većinu. I mislim da će u narednom periodu za Srbiju ključno biti formiranje ili ukrupnjavanje opozicije ili formiranje jedne nove građanske proevropske i prozapadne opcije.
Agone, Zapadni Balkan za 4 godine?
Pa ja mislim da sve zavisi od šta će se desiti u ovom dijalogu Kosova i Srbije u ove godini. Kako se ne bude desilo ništa, ako Kosovo bude nastavi da bude ovako u izolaciji bez transatlantske perspektive, očekujem ozbiljnu nestabilnost, jer ne može ovaj status quo da se izdrži, da se Kosovo drži ovako izolovano. Ako bude nekakvog napretka tu i Kosovo se, mislim, ili dođemo do nekog priznanja Kosova ili do nekog drugog rješenja koje otvara mogućnost da 5 članica Europske unije priznaju Kosovo i otvaraju put Kosova u NATO. Mislim, to je sad za Kosovo najvažnija stvar, da Kosovo može da uđe u proces članstva u NATO, onda bi se Kosovo osjećalo bezbednije i možda i bez priznanje Srbije bismo mogli da pričamo o nekim ekonomskim, integracijama regiona, ali bez nekakvog pomaka u dijalogu Kosova i Srbije u narednim mjesecima i sljedeće godine, mislim da ulazimo u teritoriju ozbiljne nestabilnosti i potencijalnih nereda.
Hvala vam puno. Vuk Velebit iz Beograda, Agon Malići se javio iz Tirane, Franjo Šarčević iz Sarajeva i Dubravka Uljarević iz Podgorice. Ovo je bio poseban program Radija Slobodna Evropa o refleksijama izbora u Srbiji na prilike na Zapadnom Balkanu. Potražite nas ponekad na slobodnaevropa.org i prijatno.